Lev XIV. Sa nasťahoval do pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci. Ceny pohonných hmôt sa podľa Andreja Danka zastropujú alebo zadotujú. Irán poprel fámy o zdravotnom stave Močtabu Chameneiho, podľa USA je mŕtvý.
Počúvate Infolumen.
S prehľadom najdôležitejších udalostí dňa tu dnes sú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Dnes po poludnejšej modlitbe Anjel Pána opäť apeloval na mier na Blízkom východe a na otvorenie ciest dialógu.
Už dva týždne národy Blízkeho východu trpia vojnou. Tisíce nevinných ľudí bolo zavraždených a mnohí ďalší nútení opustiť svoje domovy. Opäť obnovujem svoju blízkosť a modlitbu za všetkých, ktorí prišli o svojich drahých počas útokov, ktoré zasiahli školy, nemocnice a centra, kde ľudia bývajú.
Pápež osobitne spomenul aj chúlostivú situáciu v Libanone.
Prajem si, aby sme nastúpili na cestu dialogu. Nech ich podporuje práve autority tejto krajiny a implementujú naozaj riešenia, ktoré sú trvalé na túto ťažkú krízu, ktorá prebieha, a by to všetko slúžilo na dobro všetkým Libanončanom. V mene kresťanov na Blízkom východe a všetkých žien a mužov dobrej vôle sa obraciam na zodpovedných v tomto konflikte. Prestaňte so zbraňami, nech sa naozaj nastúpi na cestu dialogu.
Pápež Lev XIV. Sa včera popoludní nasťahoval do apartmánu v Apoštolskom paláci. Spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi sa presťahoval do priestorov, ktoré boli k dispozícii jeho predchodcom. Počas prvých 10 mesiacov svojho pontifikátu Lev XIV. Býval v paláci Sant'Ufficio, kde sídlil, keď bol prefektom dikastéria pre biskupov. Pápežský apartmán, ktorý je teraz zrekonštruovaný, sa nachádza v tretej loďii Apoštolského paláca. Skladá sa z viacerých priestorov, medzi ktoré patrí súkromná pracovňa, z ktorej pápež vystupuje na modlitbu Anjel Pána na námestí svätého Petra, knižnica a malá kaplnka. Počas archeologického výskumu v kaplnke kláštora vo Veľkej Skalke pri Trenčíne objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy, pokračuje archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na treťom poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaponke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac, a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. Krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť, a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
Juraj Malec hovorí, že podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom.
Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkoho vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj taká provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
V kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy alebo nález pozostatkov človeka je však prvým. Zástupkyne pápežských misijných diel na Slovensku Katarína Ďurišová a Eliška Beniaková sa minulý týždeň zúčastnili na medzinárodnom formačnom kurze pre pracovníkov národných riaditeľstiev pápežských misijných diel. Stretnutie pripravila v Ríme pápežská misijná únia pri dikastériu pre evangelizáciu, hovorí Katarína Ďurišová.
Bolo to stretnutie pracovníkov pápežských misijných diel, zastupovali krajiny z celého sveta. Išlo o také formačné stretnutie, kde sme mali spoločný jednak aj duchovný program, ale zároveň tam bolo aj viacero prednášok, boli vstupy jednotlivých krajín, ktoré predstavili prácu pápežských misijných diel v jednotlivých krajinách. Takže išlo o také formačné stretnutie, kde išlo o také povzbudenie a výmenu informácií, inšpirácií, ale takisto aj také duchovné povzbudenie pre nás všetkých.
Súčasťou programu bola aj účasť na generálnej audiencii pápeža Leva XIV., kde sa účastníci kurzu stretli priamo so Svätým Otcom, pokračuje Eliška Beniaková.
Bolo to pre nás veľké prekvapenie, že sme sa aj mohli zúčastniť a dokonca tak blízko Svätému Otcovi. Bolo to také veľké nadšenie a zároveň také povzbudenie, že sme ho mohli vidieť a že sme s ním, dokonca sme s ním mohli podať ruky. Zaujímalo sa o to, že z akých krajín sme prišli.
V Taliansku vychádza nová kniha, ktorá obsahuje doposiaľ nezverejnené texty emeritného pápeža Benedikta XVI, napísané krátko pred jeho smrťou. Dielo s názvom Viera budúcnosti vyšlo ako štvrtý zväzok zbierky menej známych spisov Josefa Ratzingera. Kniha ponúka vzácny pohľad do teologických úvah, ktoré nemeckého teológa sprevádzali v posledných rokoch jeho života v ústraní vo Vatikáne po jeho rezignácii v roku 2013. Predhovor k publikácii napísal štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin.
Domáce spravodajstvo.
Európska únia nemá ani výlučnú, ani spoločnú právomoc v otázkach verejného zdravia. Táto právomoc patrí jednotlivým štátom. Uviedol to premiér Robert Fico v súvislosti s tým, že vláda odmietla prijať revíziu predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie. Za zvláštne považuje, že Európska únia žiada členské štáty, aby tieto revidované predpisy WHO akceptovali bez výhrad. K 1. marcu podľa premiéra odmietlo tieto predpisy ďalší 11 krajín.
Predpisy, o ktorých teraz hovorím, regulujú postupy pri cezhraničných pandémiách. Vytvárajú právne podmienky napríklad pre možnosť povinného očkovania, pre obmedzenie pohybu osôb, nútený odber zdravotníckych produktov určených Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšie obdobné zásahy do suverenity individuálneho štátu. Je zvláštne, že Európska únia žiadala členské štáty, aby tieto revidované predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie akceptovali bez výhrad, čo sme na Slovensku striktne odmietli. Európska únia nemá ani výlučnú, ani spoločnú právomoc v otázkach verejného zdravia. Táto právomoc patrí jednotlivým štátom.
Poslanec za SAS Tomáš Salaj odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov označil za politický ústupok dezinformátorom, ktorý oslabuje postavenie Slovenska v medzinárodnom zdravotníckom systéme. Upozornil, že tento krok je v rozpore s odbornými odporúčaniami.
Každopádne čokoľvek, čo je napísané v medzinárodných zdravotných predpisoch, nebude na Slovensku platiť automaticky. Najprv to musíme schváliť v našej legislatíve. To znamená, nikto z WHO nám nič neprikazuje. Ak si niečo budeme prikazovať, budeme si to prikazovať sami.
Zástupcovia lekárov i Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave rovnako varujú pred rizikami odmietnutia revízie medzinárodných zdravotníckych predpisov WHO z roku 2024. Upozorňujú, že Slovensko tak môže byť znevýhodnené napríklad v prístupe k informáciám, liekom alebo vakcínám.
Krátko z domova.
Prípadná rekonštrukcia vlády je na rozhodnutí premiéra Roberta Fica, ktorý nad tým pravdepodobne aj bude rozmýšľať. V takom prípade by však mal pristupovať spravodlivo ku všetkým ministrom. V diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol predseda koaličnej SNS Andrej Danko, pričom pokračoval v kritike aktuálneho fungovania vlády, s ktorou prišiel už včera. Vláda bude podľa poslanca Hlasu Petra Kalivodu robiť všetko preto, aby udržala ceny palív na priateľnej úrovni pre všetkých občanov. Opozičný poslanec Tomáš Valášek naopak v STVR skritizoval, že ceny palív sú dlhodobo najvyššie v rámci Európskej únie. Opozičná poslankyňa za SAS Vladimíra Marcinková kabinetu vyčíta, že v súvislosti so situáciou ohľadom ropy ešte nezvolala bezpečnostnú radu. Ak budú ceny palív stúpať, vláda podľa nej bude musieť situáciu riešiť napríklad znížením spotrebnej ceny. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený podať si zajtra prihlášku do Slovenskej národnej strany. Zároveň nevie o žiadnej ponuke vstupu do Smeru. Nerozprával sa o tom ani s premiérom a predsedom strany Robertom Ficom. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Taraba ani ministerka kultúry Martina Šimkovičová nedostali podľa neho pozvánku na včerajší snem SNS. V štruktúrach polície vznikne nová samostatná centrála pre trestné činy spadajúce do kompetencie Európskej prokuratúry. Dôvodom je úzka špecializácia policajtov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite čakajú aj ďalšie organizačné zmeny. Potvrdil to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Vláda Roberta Fica podľa poslanca Hnutia Slovensko Romana Mikulca zlyháva v riešení problémov občanov a namiesto konkrétnych výsledkov sa sústreďuje najmä na vlastné politické prežitie. Kritizoval najmä rast cien potravín, energií a pohonných hmôt, pričom vláda podľa neho neprináša žiadne riešenia.
Ľudia na Slovensku vnímajú, že tá situácia globálna a bezpečnostná sa zhoršuje a my sa pýtame, kde je ministerka Saková, kde je zalezená. Mala robiť už 2-3 tlačovky denne, hovoriť ľuďom, čo má pripravené, aké opatrenia, napríklad, ak sa budú rapidne zvyšovať ceny palív. Všade v okolitých krajinách už urobili opatrenia, počúvame o tom, ako idú zastropovať ceny, alebo ako budú dotovať. A u nás zase absolútne nič. Ak to má byť tak, ako bola zbabraná energopomoc, tak ďakujem pekne, milí občania.
Premiér Robert Fico naopak tvrdí, že máme stále jedny z najlacnejších palív.
Vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft urobí všetko preto, aby sme držali krok s našimi susedmi vo V4 a určite boli lacnejší ako v Rakúsku. Prepadol by som sa od hanby, keby som bol usvedčený z takéhoto kolosálneho klamstva novinárom, a to ešte politicky nakloneným.
Predseda SNS Andrej Danko v teatri povedal, že ceny pohonných hmôt sa zastropujú alebo zadotujú. Podrobnosti ale neuviedol. Štát má podľa neho nástroje aj financie, aby situáciu vykryl. V galantskom závode spoločnosti Samsung bude od stredy detašované pracovisko, ktoré pomôže prepusteným pracovníkom s hľadaním nového zamestnania. Oznámil to minister práce Erik Tomáš. Zatiaľ bude podľa neho fungovať jeden deň v týždni.
Pokiaľ bude potreba zintenzívniť prácu detašovaného pracoviska, tak vytvoríme na to priestor, bude to teda častejšie. Zároveň sme dohodli s úradom práce v Galante, že sa zorganizuje burza práce, ktorá bude najneskôr do júna tohto roka, teda kedy má nastať samotné prepúšťanie. A zároveň má úrad práce v Galante aj informoval o tom, že už mali rokovania so závodom alebo s fabrikou Amazon a myslím, ešte tento týždeň sú naplánované rokovania s fabrikami Stellantis a Jaguar.
Odborári upozorňujú na rastúci tlak na zamestnanosť v automobilovom priemysle. Dôvodom sú reštrukturalizácie, optimalizácia výroby či rastúca automatizácia. OZ-kovo zároveň poukázalo na to, že prepúšťanie sa neobjavuje len v spomínanom sektore, ale aj v ďalších priemyselných podnikoch, ktoré reagujú na meniace sa ekonomické podmienky a technologický vývoj.
Zahraničné spravodajstvo.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolách Močtába Chamenei už pravdepodobne mŕtvy. Trump to povedal v rozhovore pre americkú stanicu NBC News. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tieto dohady poprel. Zároveň vyzval ostatné krajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov vedúcich k eskalácii a rozšíreniu vojny na Blízkom východe. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Sár zase zdôraznil, že Tel Aviv a Washington budú vo vojne pokračovať, kým nedosiahnu svoje ciele. Situáciu v regióne priblíži Iveta Kureková.
Irán je ochotný rokovať o prímeri, povedal v telefonickom rozhovore so spravodajskou televíziou NBC News americký prezident Trump. Dodal ale, že on zatiaľ nie je pripravený dohodu s Iránom uzavrieť. Podmienky navrhované Iránom zatiaľ nie sú podľa neho dosť dobré. Aké konkrétne podmienky by mala prípadná dohoda spĺňať, však neupresnil. Trump v takmer 30-minútovom rozhovore uviedol, že súčasťou dohody by malo byť, aby sa Irán úplne vzdal svojich jadrových ambícií. Podrobnosti však odmietol prezradiť. Jeho výroky prichádzajú po tom, čo agentúra Reuters uviedla, že Trumpova administratíva odsunula snahy o posun rozhovorov o ukončení vojny. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tvrdí, že konflikt so Spojenými štátmi a Izraelom sa skončí len vtedy, keď Teherán získa istotu, že sa ich útoky nebudú opakovať. Zároveň poprel dohady o zdraví najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Močtabu Chameneiho s tým, že je vo výbornom zdravotnom stave a situáciu v krajine má pod kontrolou. Araghchi tiež vyzval ostatné krajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov vedúcich k eskalácii a rozšíreniu vojny na Blízkom východe. Araghchi oznámil, že Teherán má dostatok dôkazov, podľa ktorých boli americké základne na Blízkom východe využité na útoky proti Iránu. Švajčiarsko dnes nepovolilo prelet dvom americkým vojenským prieskumným lietadlám. Urobilo tak s odvolaním sa na svoj zákon o neutralite. Trom ďalším letom, jednému servisnému a dvom dopravným však vstup povolilo.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako vydieranie. Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do 6 týždňov. Izrael v najbližších dňoch neplánuje viesť priame rokovania s Libanonom o ukončení bojov. Vyhlásil to izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Izraelský denník Haaretz včera s odvolaním sa na dva nemenované zdroje napísal, že zástupcovia Izraela a Libanonu by mali v najbližších dňoch viesť priame rokovania. Išlo by o prvé rozhovory od začiatku americko-izraelských útokov na Irán. Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelskí vojaci na západnom brehu Jordánu zabili 4 Palestínčanov, manželský pár a ich 2 deti. Palestínsky Červený polmesiac informoval, že tela obetí vytiahli z vozidla, na ktoré izraelské sily zaútočili v meste Tamún. Izraelská armáda podľa vlastných vyjadrení ich smrť vyšetruje. Tajván dnes oznámil návrat rozsiahlej aktivity čínskeho letectva v okolí ostrova po viac ako dvojtýždňovej prestávke, ktorá vyvolala špekulácie o motívoch Pekingu. Čína, ktorá považuje Tajván za svoje územie, totiž zvyčajne každodenne vysiela do tejto oblasti stíhačky, drony a ďalšie vojenské lietadlá, pričom prestávky sú spravidla spôsobené len zlým počasím. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel uznal, že ľudia v krajine trpia pre nedostatok potravín a pokračujúce výpadky elektriny. Odsúdil však skupinu nespokojencov, ktorí včera v meste Morón zničili sídlo vládnucej komunistickej strany. Hokejisti HKM Zvolen zdolali v 3. zápase kvalifikácie play-off o postup do štvrťfinále Tipsport ligy na domácom ľade Liptovský Mikuláš 5-1 a znížili stav série hranej na 3 víťazstva na 1-2, hovorí útočník Zvolena Andrej Kudrná.
Samozrejme sme vedeli, že hráme o všetko, hráme o sezónu, čiže myslím, že sme mali dobrý vstup a sme veľmi radi, že sme zvládli tento dnešný zápas. Vieme, o čo hráme a sme radi, že sa nám podarilo využiť aj nejaké šance a naopak si myslím, že sme hrali dobre vzadu dneska.
Dnes opäť pred vlastnými priaznivcami musia Zvolenčania odvracať druhý mečbal súpera. Po prvej tretine ale prehrávajú 0-1. Hokejisti Michaloviec sa tiež priblížili k postupu do štvrťfinále play-off Tipsport ligy. V 3. súboji pred kola zdolali Spišskú Novú Ves 3-2 a v sérii hranej na 3 víťazné zápasy sa ujali vedenia 2-1. Štvrtý duel sa hrá dnes opäť na ľade Michaloviec a Michalovce v druhej tretine vyhrávajú nad Spišskou Novou Vsou 2-0. Slovanský hokejista Juraj Slavkovský si v zámorskej NHL pripísal na konto asistenciu. Jeho Montreal však prehral na domácom ľade zo San Jose 2-4. V zostave San Jose chýbal Pavol Regenda. New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom zvíťazilo nad Los Angeles 6-4. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala s Carolinou 2-4. Slovanský zadák sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení, ktoré utrpel v dueli s Buffalom. Washington s Martinom Fehervárim prehral s Bostonom 2-3 po nájazdovom rozstrele. Calgary bez Martina Pospíšila prehralo na klzisku New Yorku Islanders 2-3. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v zápase druhého kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na ihrisku Železiarni Podbrezová 1-0. Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na priebežnom šiestom mieste majú už iba štvorbodové manko na Podbrezovu, ktorá nebodovala v druhom stretnutí za sebou, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Ten výkon nebol dobrý. V podstate prehrali sme strašne veľa osobných súbojov, myslím, že tam hostia dominovali. U mňa to hrali dlhými loptami za našu obranu a nevyhrávali sme hlavičkové súboje a ťažko sme sa dostávali do hry. Veľa druhých lopt nám doberali a nemyslím si, že úplne, že to bolo na víťazstvo hostia, asi skôr taký remizový zápas, ale pre mňa veľmi nepohľadný. No rozhodne tak Podbrezová hrať nemôže.
V skupine o udržanie sa Ružomberok remizoval s FC Košice 1-1, Tatran Prešov a Komárno remizovali 0-0, hovorí tréner Komárna Mikuláš Radvány.
Ja som od mojich hráčov chcel, aby sme pokračovali tam, kde sme pred týždňom skončili, kde sme boli agresívni, kde sme zbierali odrazené lopty. Dneska zase to v prvých 15 minút opak bolo pravdu. Ja si myslím, potom od takých 20. minúte už sme sa dostali do hry. Si myslím, že to potom už sme aj tú hru viac menej kontrolovali, ale to bol medzi 16-kový futbal. Počasie som povedal mojim hráčom, že to bude zápas, alebo môže byť zápas po jednom gole, dodá gól, ten vyhrá, ako aj my, aj domáci mohli ten zápas rozhodnúť. My s tou remizou musíme byť spokojní.
Dnes sú na programe dva zápasy. V skupine o udržanie sa zdolal Trenčín Skalicu 2-1, no a v skupine o titul privíta o 18. hodine Slovan Bratislava MŠK Žilina. Slovenskí biatlonisti Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastázia Kuzminová a Pavlína Bátovská-Fialková obsadili v mix štafete na 4x6 kilometra na podujatí Svetového pohára v estonskom OTP 4. miesto. Za víťaznými Švédmi zaostali o 52 sekúnd, iba 17 sekúnd ich delilo od pódia. Boli to posledné štafetové preteky v kariére Bátovskej-Fialkovej. Z triumfu sa tešili reprezentanti Švédska Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna Karin Heidenbergová a Elvira Ebergová. Druhí boli Švajčiari, tretí finišovali Američania. Norskí biatlonisti Karolín Ofistad-Knotenová a Sturla Holm-Legreid sa stali víťazmi dnešnej štafety miešaných dvojíc na podujati Svetového pohára v OTP. V estonskom stredisku mali bilanciu 0-8 a triumfovali pred Švédmi Hanou Ebergovou a Sebastianom Samuelsonom. Pódium doplnili Suvi Minkinenová a Tero Sepele z Fínska. Slovenská dvojica Ema Kapustová a Artur Ischakov obsadila 20. priečku. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová vyhrala dnešný slalom Svetového pohára v Ore. Líderka celkového poradia predstihla vo švédskom stredisku Nemku Evu Eicherovú a slávila rekordný 109. triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou sekundy švajčiarka Wendy Holdenerová. Aj dnešný mužský Super G alpského svetového pohára vo francúzskom Courchevelie zrušili, a to pre nepriaznivé podmienky. Švajčiar Marco Odermatt tak v predstihu získal malý globus v tejto disciplíne. Pred finálovým superobrovským slalomom sezóny v norskom Lillehammeri má pred druhým Rakúšanom Vincentom Krichmajerom nedostihnutelný 158 bodový náskok. Talianský pretekár Kimi Antonelli získal svoje premiérové víťazstvo v seriáli Formuly 1. 19-ročný jazdec Mercedesu triumfoval v dnešnej veľkej cene Číny pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom. Prvé pódiové umiestnenie od svojho príchodu do Ferrari zaznamenal 41-ročný Brit Lewis Hamilton. Katastrofou sa skončili preteky v Šangaji pre oboch pilotov McLarenu, keďže Lando Norris ani Oscar Piastri pre technické problémy neodštartovali. Talianský tenista Jannik Sinner a Rus Daniil Medvedev nastúpia proti sebe vo finále dvojhry na podujatí ATP Master 1000 v kalifornskom Indian Wells. Sinner v pozícii nasadenej dvojky zdolal v semifinále turnajovú štvorku Nemca Alexandra Zvereva 6-2, 6-4. Medvedev ako jedenástka pavúka vyradil najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza 6-3, 7-6 a uštedril mu prvú tohtoročnú prehru. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom pretekov Paris-Nice. Jazdec týmu Visma a Bike si v konečnom poradí udržal suverénny náskok pred Kolumbíčanom Danielom Martinezom. V záverečnej 8. etape skončil druhý, keď nestačil len na Francúza Lennyho Martineza. Slovenské basketbalistky zvíťazili v stretnutí kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 nad Cyperčankami 75-44. Po piatich dueloch v C skupine tak majú na konte 3 víťazstva a 2 prehry a držia si šancu na postup do druhej fázy kvalifikácie, hovorí krídelníčka Nikola Dudášová.
Tak hlavne sme išli do toho so všetkým rešpektom po minulom zápase vzájomnom, čo sme sa veľmi trápili na Cypre. Dajme si dali na tieto veci pozor. Myslím, že sme hrali to, čo sme chceli, že sme boli agresívnejšie v obrane a z toho sme dávali ľahké koše, sme hrali rýchlejšie dopredu, takže myslím, že to bol kľúč.
Slovenský paralyžiar Marek Kubačka obsadil 11. pozíciu v slalome na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených. S navádzačkou Máriou Zaťovičovou za víťazným Talianom Giacomom Bertanolim zaostali o viac ako 17 sekúnd. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Na Holmenkollene obsadil v prvom kole 34. miesto. Do druhého kola sa prebojovalo najlepších 30 pretekárov. Slovenské skokanky na lyžiach Tamara Mesíková s Kyrou Máriou Kapustíkovou nepostúpili do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Mesíková obsadila v kvalifikácii na Holmenkollene 44. miesto. Kapustíková skončila hneď za ňou na 45. priečke.
Počasie.
V Slovensku sa už blíži studený front, ktorý podľa Petra Jurčoviča ukončí aktuálne slnečné a teplé počasie.
Bude treba rátať s tým, že keďže aj teraz sú tam teploty pod nulou, že tam potom by sa už mohlo vyskytnúť na severe teda aj to občasné sneženie. Prípadne, keďže je to dosť taký rozsiahly studený front, tak keby aj zahrmelo, ani to by som sa nečudol, aj to by sa mohlo k tomu ešte pridať. A najvyššie teploty ráno, to nebude nejaká veľká zmena, stále ešte na severe asi tak do minus 5 a na juhu aj 5-6 stupňov plus, aj na tom sa veľa nemení. A v pondelok cez deň ešte stále to môže ísť asi na takých 14 až 18 stupňov, čiže ako keby ešte stále ten front nejako výraznejšie sa neprejavuje, ale aj tak napríklad v Žilinskom kraji už možno bude len 10 stupňov.
Hosťom relácie Karmel dnes 15 minút po 20. hodine bude historik Rastislav Kožiak z UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa venuje dejinám európskeho kresťanstva. Jane Ondrejkovej porozpráva o svojej profesii i o duchovnom živote. Za pozornosť pri Infolumene ďakujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.